كارير مانجمنت.
اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. انتم على 103.6 اف ام، على 104 اف ام، على راديو اكسبريس اف ام بوين كوم. اليوم معايا سيرين في الاخراج، معايا زيد السليم في الاخراج الرقمي على الصفحه الرسميه. تابعوا الريبلاي وتابعوا المباشر على اكسبريس اف ام على الفيسبوك وعلى كل المواقع الاجتماعيه اللي فيهم اكسبريس اف ام. اليوم ضيفتي هي الكوتش سونيا التايف، تعودتوا بها في كارير. اليوم باش تحكي لنا على موضوع مهم برشا اللي هو لو تايم مانجمنت. مرحبا بيك.
يعيشك فارس، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
شرفني.
يعيشك، فرحانه برشا خاطر La première émission بالنسبه ليا في جانفي 2023.
انت خدمت معايا الاسبوع الاخير في 2022.
خدمنا خدمنا يعيشك، وان شاء الله الناس كل بخير، وان شاء الله العام هذا يكون عام تحت تحقيق الاماني للناس الكل.
هذا هو هذاك علاش جوستومون من الاماني نتاعنا كل اخر سنه نكتبوا لي ريزولوشن نتاعنا ونقولوا السنه باش نزيدوا بعض الانشطه في البرنامج نتاعنا. رانا باش نعملوا رياضه، رانا باش نتلهوا رواحنا شويه، رانا باش نعملوا اكتيفيتي كسوا سبور ولا ار ولا اللي هو معناها الاجندا نتاعنا نحبوا نحسنوا. مالغري سا نعاودوا نرجعوا في الكوتيديان، نرجعوا في الاوبيراسيونيل، نرجعوا فك سورشارج. واخطر حاجه سي لو ستريس اي لو بيرن اوت للاسف، خاطر لي زوبجيكتيف ماهمش سمارت.
توتافي فارس، انا فرحانه اللي تم هذايا باش نحكي عليه. علاش؟ على خاطر في اللوجيك نتاع الريزولوشن هذيك ساعه على ساعه نقولوا باش نعطيو لروحنا الاليات الاليات باش نبدلوا حاجات. دونك من الاليات احنا لازمنا نعرفوا اللي كلنا عندنا كل صباح كل ما نقوموا عندنا اون كانيوت فيها ديز يونيتي بريسيوس. عندنا 86
فرحت انا قلت عندنا فلوس
بانيش بيو ديز يونيتي تري تري بريسيوس اللي هما دي كريدي اللي هما 86400 يونيتي. اليونيتي هذوما احنا اليوم معاك انت باش نخصوا ا ببري 1800 يونيتي باش نحكيوا على تيم اللي عاوننا باش نمشيو في لي ريزولوشن تاعنا ويعاوننا باش ننظموا لي ريزولوشن. لي فاموس يونيتي هما لي سكوند،
ثواني
ثواني نتاعنا اللي كل نهار ايكيتابلومون الكلنا عندنا لا ميم كانيوت، ولازمنا في النهار نتاعنا نكونوا كابابل دوبتيميزي او ماكسيموم لوتيليزاسيون والديبلويمون تاع لي يونيتي هذوما.
وهذا هو السحر في الحكايه. برشا ناس يقول لك فما ناس دي ساكسيس ستوري دخل في المليارات، عملت شركات تجري في الاف من البشر، فينالمون عندهم 24 ساعه الناس هذوما زادوا
لا ميم كانيوت
وعملوا المشاريع هذيا وعملوا النجاحات والانتصارات هذه كل. زعما شنو السر نتاعهم؟
السر نتاعهم احنا باش نحاولوا نجاوبوا عليه في هال 1800 يونيتي. باهي، اول حاجه
هيك منظمه حاسبتهم الثواني
اكزاكتومون اليوم بلوز او موان 1800. باهي، الحاجه الاولى لازمنا نعرفوا اللي العباد هذوما علاقتهم بالوقت علاقه مغايره للعلاقه نتاع العباد العاديه الكل. عندهم علاقه فيها برشا تصالح مع الوقت. يسو سون ري انفونتي، يسو سون ري ابروبريي الوقت نتاعهم.
باهي،
دونك الغولاسيون نتاعهم مع الوقت غولاسيون اكثر منها سوبجيكتيف كوبجيكتيف. Je m'explique. احنا عندنا النوسيون تاع وقت بالمونغيلا، مونغيلا اللي انت لابسها تعطيك ثواني دقائق ساعات. اوكي، سا سي لو كرونوس، سي لو كرونوس. باغ كونتر هما عندهم الكرونوس الوقت، لكن عندهم الكايروس. الكايروس اللي هو جوستومون سيت ريلاسيون سوبجيكتيف نتاع الوقت. وقتاش انا باش نعمل احسن حاجه في الوقت الملائم باقل الجهود وبانجع الاليات ونخلط للهدف اللي نحب عليه. دونك هما بنوا علاقه مع رواحهم انهم تري اتنتيف واوبسيرفاتور للمود دو برودكتيفيتي نتاعهم، للانرجي نتاعهم. على خاطر كي نحكيو على جيستيون دو طون ما نحكيوش كان على جيستيون نتاع ساعات وبلانيك، نحكيو على جيستيون دو نوتر بروبر انرجي.
وهذيك على... مختلفين
اكزاكتومون.
دونك انت هنا تحاول تقول لي بطريقه غير مباشره وتقول للمستمعين نتاعنا انه الوقت هو يلا يعرف روحه بالقدي. دونك احنا ساعات نحضروا اي باش نغزل الميل ويت نتاعي، مره نغزلهم العشرة مره نغزلهم الاحداش، هو يعرف وقت يشوف الميل ويت نتاعو.
فما اون فيزواليزاسيون بارفيت، رؤيه واضحه للنهار نتاعو، عارف روحه. فما ان سيستيم دو موديليزاسيون اللي هو يعرف وقتاش عنده في النهار نتاعو دي امبريفو، لكن يعرف اللي لي امبريفو الكاتيجوري نتاعهم من نوع كذا وكذا وكذا. سي سي ان ماناجير يعرف كاتيجوري ريسورس والا افكتيف والا مويان والا حاجه. ليدي في هذا الكل، الاشخاص اللي ناجحه في التصرف الوقت نتاعها اشخاص عملت ثلاثه حاجات. اول حاجه عملت ان بيلان، عملت ان دياغنوستيك، شافت قالت اي كيفاش انا جو بو identifier les causes de perte de temps, les causes d'une mauvaise gestion du temps. بعد الدياغنوستيك اللي عملته قالت tiens هل les causes هذوما qu'est-ce que je peux faire pour faire face ou elle pour les changer ou elle pour travailler. ومشيت للتطبيق. وانت تعرف اللي نحنا لي زيميسيون اللي نقترحهم الكل براتيكو براتيك، خلينا نعتمدوهم كموديل هالعباد هذوما اللي ناجحين واللي كيفنا كلهم عندهم لا ميم كانيوت. اول حاجه لازمنا نعرفوا اللي علاش نحنا ما نعرفوش نتصرفوا في الوقت. شنو ما الأشياء اللي تخلينا ما نتصرفوش بالكده في الوقت؟ فما سبب اللي ديما 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 العباد تتجاهلوا، اللي هو عدم معرفتهم اللي فما آليات للتصرف في الوقت. فما ناس ما تعرفش اللي اليوم فما دي زوتي كو سو سوا سور لو بلان ديجيتال ولا سور لو بلان
دي
ابليكاسيون اللي يسهل لك ويربحك برشا برشا وقت. كيف كيف نذكر راهو الهدف نتاعنا باش ناخذ اليات مش باش نولي بلو برودكتيف ولا ميو برودكتيف ولا بلوز اورغانيزي، وي سي بيان، مي او ميم تان بور مانتينير مون انرجي بيرسونيل مع البرودكتيفيتي نتاعي، باش انا كاني مانجر ولا كولابوراتور كي نكمل نهاري ونروح راهو عندي ان اوتر طون، مازال عندي في الكانيوت نتاعي ما نصرف وما حاشيش باش نصرف وانا نكون
اون مود طاقه.
يعطيك الصحه، نرجع ديما للطاقه اللي هي بالنسبه ليا لا جيستيون دو طون اي لا جيستيون دو لينيرجي فون دو بير مع بعض. نرجع للدياغنوستيك، لو بروميي دياغنوستيك فما ناس ما تعرفش اللي فما اليات. دونك نقول اللي اليوم فما اليات كو سو سوا سور معناتها مثلا ماتريس دو ديزنهاور مثلا البومودورو، هذا الكل باش نحكي عليهم في الاخر بالكل، خلينا نمشيو بتدرج. الحاجه الاخرى اللي اليوم انا انسان قاعد نمشي على الهامش، ما عنديش تصور واضح كيفاش نحب الوقت نتاعي وين نحبو يوصلني. دونك القراءه نتاعي مالوغوزمون انا لازمني نربح وقتي باش نطور من ذاتي منش قاعد نعمل فيه. دونك بارمي لي كوز اللي انا جون ديليك با. Parmi les causes de gestion ou de mauvaise gestion du temps, les réunions tournent à la réunionite. Parmi les causes, elle est perfectionniste. Parmi les causes, elle est un syndrome d'auto-sabotage ou la peur de l'échec ou la peur du succès. Bref, أول إتاب لازمني نعملها باش ننجح في عملية تصرف الوقت
نعرف شنو الأسباب اللي معطلتني
وكل واحد والأسباب نتاعه. ونذكرك حاجة يا فارس، احنا نحكيو على ريزوليسيون ديبيو داني، راهو ماناش باش نطلبوا من العباد اللي تسمع فينا الكل ولي ماناجير لي كولابوراتور يعملوا دي شانجمون راديكو. تعرف لابروش بالكدا بالكدا اللي اون دوموند ماكسيموم 3 اوبجيكتيف اي ماكسيموم اون اي دون اون لوجيك دو بلو بيتي بروغري بوسيبل. لو بروميي با خلينا نبداو، مادام مازلنا في المود نتاع الاراده هذيك خلي لانكونسيون نتاعنا يعاوننا باش نغيروا حاجات. عملناش الدياغنوستيك نتاعنا والبيلان، فهمنا وين احنا. اي سيدي انا شنو نحب؟ نحب نحسن في المردود متاعي، نحب نحسن في طاقتي. كان نحب نحسن في طاقتي لازمني نعرف اللي عنا أربعة سورس دينرجي يلزمهم يكونوا متوفرين في حياتي.
اللي هما
الانرجي فيزيك، لازمني نعرف ناكل مليح، نعمل شوية سبور وكل
نعمل مغش
اللي يقول قايلش مدخلة في الوقت، لا مربوطة برشا، خاطر انت كي تبدأ اون بون سانتي وتبدأ طاقتك باهية وتبدأ بدنك مرتاح وكل حتى تكاباسيتي دو كونسنتراسيون
واللي مش تعملو في ساعة تعملو في نص ساعة.
برافو، هذه الأولى. الانرجي موتيفاسيونيل، وين انا نحب نمشي، شنو ما الحاجات كي موتيف، شنو ما الحاجات اللي كي فون مو بوستي. فما الانرجي انتليكتويل، اليوم parmi les choses c'est cette énergie اللي à travers les lectures à travers les podcasts à travers يعاونون. et surtout une énergie اللي هي معناتها مربوطه بالاشخاص، قلنا موتيفاسيونيل انتليكتويل فيزيك اي ايموشنيل. لو فامو فولي ايموشنيل مهم برشا 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 باش الطاقه نتاعي تكون متكامله. انا عندي طاقه باهي، اي سيدي حاجه اخرى لازمني نعرف وقتاش الكورب دو برودكتيفيتي نتاعي خرق للعاده.
Justement.
Ça sert à rien.
Arrêtez de marcher, c'est un tel achat.
Ça sert à rien.
Nous sommes affichés dans les entreprises. C'est un tel achat réunion. Qui veut que le chef de
l'entreprise
ait des idées. Déjà, au moment où il veut rentrer, il a des enfants qui veulent rentrer avec lui, il a une famille qui veut le voir. ويجتمعوا 6 إلى 8
بالضبط.
فما عاد دوتر كونسيبت يعرفوهم في تونس نتاع حتى ال 11 تاع الليل.
على ليميت اذا انا لا ناتور دو مون ميتي ولا لي بارتنير نتاعي
نخدم بالليل حاجة أخرى.
فوالا هذاك علاش اون نيونس ديما جو بو كومبخوند، خاطرني باش نبدا نهاري 10 ل 11 نتاع الصباح، اما مش باش نبدا نهاري 6 نتاع الصباح وتحبني نعمل ريونيون 8 نتاع الليل ونكون افيكاس ونكون عندي روندمون باهي. دونك ديجا ايدنتيفي ما كورب، ايدنتيفي لو مومون اوبورتان وين انا جو دون لو ميور دو موامي.
بربي خلينا نمشي نقطه مهمه برشا، يعني حكيت بدايه النهار
اي
توا فما كتاب معروف برشا اسمه تولز اوف تايتنز نتاع تيم فيريس اللي هو معناه قعد مع برشا من المشاهير في العالم وناس دي سكسس ستوري قصص نجاح، اكتشف انه الناس اللي عندها مليارات راهي تقوم من 4:30 نتاع الصباح. اكثر واحد معناه ذا عمل غراس ماتيني في يوم 7 اي معناها راهو الناس هذوما يقوموا 4:30 وعندهم مليارات. عندك الفكره نتاع قاعد في جزيره ولبس سوريه بالنوار ويشرب في جو معناها ويقوم العشره نتاع الصباح و سي با فري
سي با فري دو
تو من الخمسه للسبعه ديجا عملوا برشا حاجات البشر الانسان اللي معناها يمكن الاجندا نتاعو عادي مازال ما بديش نهار
توتافي ودايور دايور فارس تصديق لكلامك القوه نتاع لو ديماراج دو لا جورني سورتو كي تبدا انت انسان الكابابيليتي نتاعك وقتها تكون في اقوى مردوده كلك بار راهو نص ساعه هذيك الفالور نتاعها نتاع ثلاثه سوايع تبدا في اوبن سبيس وباش نرجع على ليدي نتاع لارغونومي دو ترافاي وباش نرجع لها على خاطر اليوم لي كونديسيون اللي انا باش نحط روحي فيهم لازم يكون فافورابل باش نعطي احسن ما عندي دونك ليدي دو كومونسي ما جورني افيك des idées claires avec des objectifs de ma journée claire العباد اللي تحكي عليهم يعرف بالضبط وقتاش باش يعمل تيل اكسيون وقتاش باش يبعث تيل ميل شنو هو اللي عنده et surtout surtout il se donne le temps de prendre du recul de méditer et de voir plus clair خاطر كي ناخذ recul نشوفوا شنو اللي نجم نبدل اللي صاير في الموفيز جيستيون دو طون انه نحنا غاطسين برشا برشا on a un sentiment de frustration un sentiment d'être submergé un sentiment d'être dépassé العباد هذوما se donne fait que c'est à la sbih من 4 ل 5 ولا من 5 ل 6 ونعرف برشا في تونس منهم ما شاء الله من اكبر الرجال ونساء اللي موجودين ويسيروا مؤسسات كبيره برشا في تونس اللي الريتوال نتاعهم تاع ال 5 ونص يعمل في القهوه نتاعو اللي هو au calme et pour voir pour avoir cette vision macro
et pour planifier et la journée
exactement donc ça c'est ça va de pair مع l'idée نتاع productivité حاجه اخرى لازمنا نخدموا عليها فرد انه on va pas réinventer la roue راهو il y a des lois universelles qui nous disent que le وقت مثلا la loi de Parkinson le وقت كيما الغاز انا حاجه محدد لها ساعه إذا باش نقعد نخدم فيها ثلاثة سوايع راني باش نعديهم ثلاثة سوايع دونك quelque part je vais perdre des unités précieuses على خاطرني ما حطيتش بوتي اورير ولا
حاجة وانا نجم نكون انا مانيش سمعت من الاول والخدمة تطلب ثلاثة سوايع وحطيت لها ساعة
اكزاكتومون
ونصنع في ستريس روحي وفاتك الساعة هذيك وهي الحكاية مش انت ما تنجمش هي الخدمة ما تخدمش في ساعة
اكزاكت التقي دونك اون دي كومبيتونس كلي نتاع كلكان كي فو اميليوري سا جيستيون دو طون سي دابراندر ا ايفالوي دون مانيير pertinente d'une manière efficace كل حاجة قداش تطال
كيفاش تعمل لاشي بريز على خاطر تو انت اللي تحكي فيه انتريسون مي قاعدين نحكيو كان على الشخص تو الشخص كيف كنتي مثال تخدم كونسلتانت او كوتش عندك اطراف متداخله في حياتك حياتك الشخصيه حياتك المهنيه لي كليون تاعك باش تلقاو وقت نتاع اجتماع وكل شيء كيفاش قاعده تعمل عطينا كلكو استيوس باش ما تطيحش في الستريس وفك البوش وفك القلق هذاك
باهي فارس ما بتيت بيرسون لي با لا بلوز امبورطون في الحكايه
مي
جو سوي فوالا سي ان بارتاج كو جو في مو جو فونكسيون انا وبرجع بيت كيفي اون مود بروجي C'est au fait, c'est un management de projet. C'est que عندك des projets qui sont au milieu, عندك des projets qui sont en démarrage, عندك des projets qui sont à la fin. حاجة أخرى لازمنا نعرفوها اللي on ne doit pas tout faire seul. الحقيقه
نعلم الديليغي
نعلم الديليغي جي اون بون ايكيب اللي معايا اللي هي كيفاش المو سوتيان واللي كلكو بار جو لي ريسبونسابيليز دونك فما ديزاكتيفيتي بوتيتر في اللانسمون باش نكون انا مير فاليد فيهم لكن ان سارتان مومون يفو دوني لوكازيون لي جون وليكيب انها هي بيدها الفي سي بروف حاجه اخرى زاده امبورطونت يفو اتر كلير avec ses vis-à-vis, que ce soit client ou la partenaire, qu'est-ce qu'on attend de la personne. Femme, une question, elle dit ça, la bête de vie, ou de vie à barcha wakt, à la khatre, ils ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux. يضيع برشا وقت على خاطر ما سألش سؤال شنو تستنى مني كيفاش نجم تعاوني يا اون غري دو كيستيون سهله برشا ولازمنا الكل نتعاود ونخدموا عليه اللي هي شنو المطلوب مني
واضح
يربحني وقت انا نحاول باش نكون ديما واضحه في الحكايه هذه وحاجه اخرى زاده جيسي دو ميتر ان ابليكاسيون تو سكو جو سوي ان تران دو دير جو لابليك اي سورتو سورتو نخلي مسافه باش نقيم ديما نرجعوا للبي دي سي ا ديما لو موند اليوم فوالا لازمنا نقيموا اسكو سيت ديمارش سيت اون ديمارش اوبتيمال حاجه اخرى اللي هي فوندامونتال ونحكي عليها ديما هي كونك تكون كونيكتي مع روحك يعني فما دي مومون كو سوا مينفولنس ولا ميديتاسيون ولا بريير كل واحد كيفاش يسميها انك تكون كونيكتي مع روحك باش ترى
مسافه 15 دقائق روحك في النهار
في النهار مينيموم باش ترى شنو قاعد تعمل عندك وضوح ونعرف انا دي ماناجير في دي زونتربريز que barbarcha que je coach que j'accompagne elle il se donne ce quart d'heure par jour puis où est l'entreprise pour prendre du recul pour voir un peu plus clair haja okhra elle lazemna na'rfo elle li youm on a des idées reçues galtin on ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois. Ce n'est pas évident. Raw cerveau nta'na, il ne peut pas faire les neurosciences tawru barsha w dhahrouna elli le cerveau nta'na ma najem ya'mel hajtin illa ma wahda minhom, c'est un automatisme. Donc les multitâches, c'est une illusion. Bach ntihou f système d'acharnement. Bach ntih f le système de
شنو تقول illusion mais شنو le claim li yahkiou fih nsa multitâche rjal monotâche, c'est un mythe hada wala
c'est un mythe. Nsa elles sont capables de faire plusieurs tâches en parallèle d'une manière très rapide. Pas forcément efficace, mais en parallèle. Ce n'est pas en même temps. C'est très très rare. Allahumma, une des tâches, c'est un automatisme. En même temps, même si je le déconseille, je t'ai fait téléphone, mais je t'ai fait téléphone. Il serait incapable de se retrouver. Pour revenir à l'idée, c'est que le fait qu'on y a les tâches, c'est quelque chose de mauvais. Les interruptions, من أكثر الحاجات اللي تضيع لنا الوقت, من أكثر الحاجات اللي تضيع لنا
الانرجي. Procrastination.
Exactement. تولي تأجل وتيح في الليدي بتاع التأجيل 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 لدرجة اللي تولي ما عادش عندك cette motivation ou cette volonté de résoudre ce problème ولا cette problématique.
صحيح.
Donc حاجة أخرى اللي الحقيقة نعتمدها, نعتمد آلية الناس كل نتصور نعرفوها واللي مانجر يخدموا بها برشا برشا, لوا دو باريتو. 80% des tâches génèrent 20% ou 20% génèrent les 80%. Je me focalise comme beaucoup d'autres et je vous recommande vivement quand on se focalise à les 20% de vos tâches, ou à la de votre activité ou à la de votre énergie, elle va générer les 80%. Ça sert à rien de t'abîmer l'énergie نتاعك ou t'abîmer l'agenda نتاعك بحاجات اللي malheureusement le rendement منهم باش يكون ضعيف برشا. Donc il faut savoir doser. À la khatr, c'est une denrée rare, c'est une denrée, cette unité, elle est chère et elle est épuisable. حاجة أخرى فارس لازم نعرفوها الناس الكل اللي اليوم يا des ingénieurs que ce soit في الايرونوتيك في les neurosciences يعاونوا فينا une des lois اللي تعاون برشا la loi de Murphy واللي الناس الكل نتصور يعرفوها هي سامحوني في الكلمة la loi des emmerdements maximum. Il faut anticiper. Et surtout qu'il n'y a un manager qui a des équipes. Si on est dans un mood de faire barche à changement ou monte faire barche à changement, je peux anticiper.
Faut des scénarios.
Faut scénario A, scénario B, scénario C. Et tout ça me ramène à dire à nous qui n'kun cadre, kaouni, je n'amel des petites pauses. Mouhemine barche, n'amel des. Je me concentre, je me focalise. Je suis catégoriquement contre l'idée de la porte ouverte tout le temps, ce n'est pas efficace.
Et tu veux le manager Bebou Mahloul, tu as
raison,
juste habit نقول حاجه les interruptions, fama d'autres écoles يقول لك اخدم شويه ارتاح اخدم شويه ارتاح شنو رايك في هذيك
c'est une
ممكن نرتاح باش نقص على التاش ولا كمل التاش وارتاح
fama une technique اللي هي elle va dans ce sens là ما قلناش باش نقص n'importe quand fama une technique هي la technique de pomodoro. Elle y a une technique puissante barche. Oui, il y a des managers, il y a des étudiants. Elle y a, je me concentre, je me focalise à la tâche hédica 25 minutes, chrono. D'ailleurs, c'est pour ça Pomodoro, parce qu'il avait un minuteur sous forme de tomate.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, c'est lié à les études cognitives ou les études de neurosciences.
Ben, l'être humain ne peut pas se concentrer au-delà de 20 minutes.
De 20 minutes, je crois que 25 minutes, et je m'accorde une pause de 5 minutes. Après, je reprends. Et je peux faire des cycles de
par itération.
Par itération. Et ça, مانيش نحكيو على zapping فارس. راهو اليوم نشوف اللي في les open space qui notre les sociétés, العباد ils sont sollicités en permanence. العباد quand ils sont concentrés قاعد قدام PC ولا حاجة فما des métiers ماهمش نتاع open space. فما des fonctions ماهمش لازم concentration, لازم ou كل métier لازم un minimum de cadre fille concentration ou fille apaisement. Et donc quand si tu vas interrompre la personne, il faut compter entre 4 à 8 minutes باش يرجع العبد للإتات دو كونسنتراسيون اللي كان فيه. Et ça, c'est une perte de temps, نرجع, et d'énergie énorme. هذاك علاش نتيحوا malheureusement في اللوا des rendements décroissants. احنا ماشي في بالنا جو مشاغن ونخدم وكل، اما انا كي نقص ونرجع ونعاود نقص، جو ميباربي، والحاجة اللي كنت لو كان مركز ولو كان نعملها 5 متاع الصباح ولا نعملها حتى في الليل وكان انا الموند نتاعي هو الليل ونخدم فيه وكل، جوري بو اتر بلوز افيكاس. كي نقول هذايا الكل شي خرجن يخرجنا كونو فما دي زوتي تري 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 بيركوتان. اول اوتي سي ريديفينير ما ريلاسيون افيك لو طون افيك مو ميم. اش معناتها جاريت لي كومبورتمون كرونوفاج ou les comportements énergivores. Chronophage ياكلوا لي برشا وقت, énergivore ياكلوا لي برشا طاقه.
كيما تغطس في الالغوريثم تاع ميديا سوسيو ولا حاجه كيما هكا.
فيسبوك
فيسبوك توا يحكيو اصلا فيسبوك تويتر ولا غيره, الناس اللي تغطس فيهم يقول لك راهو كومون روغاني اون اور في نهارك ولا اون اور 30 ولا ساعتين. معناها تغطس على خمس دقائق تلقى روحك نص ساعة.
وحاجة أخرى لي كونسيبتور ولي سو كي يخدموا على
السيكولوجي هما نورو سيونس.
اكزاكتومون يخدموا على نورو سيونس نورو ماركتينغ نورو بسيكولوجي إي كيلكو باغ لي كونسيبتور نتاعهم هما بيدم أول عباد اللي ماهمش قاعدين يستعملوا.
لا ما يستعملوهمش ما يستعملوهمش.
هذه حاجة. حاجة أخرى فارس اللي لازمنا نتفاهموا عليها سي كو أون دوا روديفينيغ نوتر كومبورتمون. سا سار أريان دو سو بلاندر ألوغ كو ماني باش نبدل حتى شيء.
صحيح.
سي أن كومبورتمون إنرجيفور. سا سار أريان أنا manager de vouloir avoir raison, c'est une perte de temps. C'est à la serre, argumente, donne les moyens, donne les outils, c'est plus percutant. Ça sert à rien de chercher la perfection alors que sachant que nous sommes des êtres humains où on a le droit à l'erreur, cherchant l'excellence. Kif kif, donc femme à voler comportemental, je dois changer. Au début d'année, les gens vont profiter pour changer ne serait-ce que haja ou l'avenir. Ou femme à des outils, nebda, betri. نبدا بالorganisation je centralise كل شيء فرد بلاصه فما اليوم ديزيتي
فما تريلو فما برشا حاجات
يعطيك الصحه فما ستاسيون اللي هو نلم كل شيء فرد بلاصه لي ابليكاسيون تاعي الكل ما يبداوش ايباربيي فما لو مايند مابينغ اللي عاوني باش جيلوستر sous forme de carte mentale.
Oui.
Femme la fameuse matrice d'Eisenhower اللي هو تعرفوا اللي وقتاش صارت معناتها c'est un général c'est un militaire quand même 34e président des États-Unis, et c'est quelqu'un qui a utilisé cette matrice pour montrer l'importance de définir les priorités. Je définis matrice fait à 4 cadrans. Nous savons, على internet, nous savons, nous savons, nous savons, le collaborateur,
l'urgent, l'important.
L'urgent, l'important, je me focalise à le cœur ou le corps de métier m'taï. هذاك اللي قلب المهنه نتاعي من بعد جو مفوكاليز على لي اكتيفيتي اللي انا جو بو لي فير مي اولتيريورمون خاطرهم امبورطونت مي كان ميم نون اورجنت اي من بعد فما دي اكتيفيتي كو جو دو ديليغي اي لو ديرني كادران نخليه لي اكتيفيتي اللي سو باب شويه والا جو لي ايليمي
ان توكا ال 1800 ثانيه تعديو
ماشي
على طريقه بيدمان نحب برشا بالك كلام فيك يعطيك صحه على الموضوع المهم برشا كوتش سونيا التاي بعد شويه صافيه محرر اي اكيد
يلزمنا نطبقوا لازم نطبقوا
اما سيتي تري براتيكو براتيك هذيك الحاجه البي شكرا سونيا
يعطيك
صحه صافيه محرر في نشره الاخبار بعد شويه سيما المزوري زيدا في الماك سونتي شكرا سيرين اللي كنت معنا بارك الله فيك سليم كنت معنا في الاخراج الرقمي فارس بن سويلا حييكم اليوم نلقاكم في اسمع الكتاب سلام الناس الكل
Carrière Management.